42. osa.
Raitkuju poole kummardudes jätkas ta vaimustusega nagu inimene, kes elavaid haruldusi näitab ja seletab. Kas te ei leia näiteks, et see pareljeefi figuur on tehtud haruldase osavuse, maitse ja kannatlikusega? Vaadake ometi seda sambakest. Kas olete kuskil kapiteelil leidnud nii õrnu, niisuguse armastusega nikerdatud lehti? Vaadake, siin on kolm Jean Malvini kõrgreljeefi. Nad pole küll selle suurvaimu parimad teosed. Siiski näo ilme naiivsus ja õrnus, puuside ja riide voltide rõõmus graatsia. Kogu see sõnul seletamatu sunnidus isegi kõigis puudustest teevad need kujukesed õige elavaks ja peeneks. Vahest liigagi. Kas te ei leia, et see on ääretult huvitav?
Muidugi huvitav, ütles preester. Kui te veel kabeli sisemust näeksite, jätkas poeet sõna ohtra innuga, igal pool raitkujud ja nii palju kui lehti kapsa peas. Absiid on aga nii jumala meelepärane ja imeväärne, et ma kuskil midagi sarnast pole näinud.
Dom Claude ütles vahele, te olete siis päris õnnelik, Gringoire vastas tuliselt. Au sõna jah! Algul armastasin ma naisi, siis loomi. Nüüd armastan kive. Nad teevad nii sama palju lõbu kui naised ja loomad. See juures pole nad nii truudusetud. Preester pani käe laubale. See liigutus oli tal juba harjumuseks saanud. Kas tõesti? Muidugi, ütles Gringoire. Vaadake ise, milline nauding. Ta võttis preestril käest kinni, mida see ka vabalt laskis sündida, ja viis ta piiskopi vangla treppi tornikesse. Vaadake, kus on trepp. Iga kord, kui seda vaatan, olen õnnelik. See trepp on Pariisis üks lihtsamaid ja haruldasemaid. Kõik astmed on alt viltuseks tahutud. Nad on oma jalgmaad laiad. Treppi ilu ja lihtsus on kõigide astmete ühendusviisis. Nad on üksteisega ühte põimitud, üksteisesse vuugitud, punnitud, raamitud, liidetud, üksteise sisse lõigatud ja on üksteisest kõvasti aga armsasti kinni haaranud.
Ja teie ei soovigi midagi?
Ei.
Ei kahetsega midagi?
Ei ole mul kahetsusi ega soove. Olen oma elu hästi korraldanud.
Inimene korraldab küll, aga saatus lõhub laiali.
Mina olen purroonikute filosoofia koolist, vastas Gringoire. Katsun kõiges tasakaalu hoida.
Kus te ülalpidamist saate?
Kirjutan vahete vahel mõne eepose või tragöödia. Kuid mis mulle kõige rohkem sisse tule, kui annab seda teate isegi õpetaja. Ma kannan hammastega terve toolide püramiidi.
Filosoofi jaoks siiski labane amet.
Ka siin on tegemist tasakaaluga, vastas Gringoire. Kui inimesel on üks kindel põhimõte, siis leiab ta seda igalt poolt.
Täitsa õige, vastas ülemteakon.
Pärast lühikest vaikust jätkas preester.
Olete siiski väga armetu.
Armetu küll, aga mitte õnnetu.
Sel hetkel kuuldi kapjade klõbinat. Meie vestlejad nägid tänava teises otsas toredat püstipiikidega kuninglike ammuküttide salka ohvitser eesotsas. Nad ratsutasid nii, et tänav vastu kajas.
Kui teravalt te seda ohvitseri vaatate, ütles Gringoire ülemdiakonile.
Mul tuleb ette, et ma teda tunnen.
Kes see on?
Vist on ta nimi Phoebus de Chateaupère, vastas preester.
Phoebus, imelik nimi. On veel teine Phoebus olemas, Graf de Fa. Tean üht tüdrukut, kes alati ainult Phoebuse nimel vandus.
Lähme siit ära, ütles preester. Mul on teile midagi öelda.
Ratsasalga möödaminekust saadik võis ülemdiakoni jäise kestaal märgata mingit ärevust. Ta hakkas minema, Gringoire järgnes talle, kuna oli harjunud tema sõna kuulma nagu teisedki, kes kord selle mõjuka inimesega kokku olid puutunud. Nad jõudsid vaikides Bernardini tänavani, mis oli kaunis tühi. Siin jäi Dom Claude seisma. Mis te tahtsitte mulle öelda, õpetaja? Küsis Gringoire.
Kas te ei leia? Vastas ülemdiakon sügavalt järele mõeldes. Et neil ratsameestel, keda me nägime, on ilusamad riided kui teil ja minul. Gringoire raputas pead. Jumala eest, mulle meeldib mu kollane ja punane vatt rohkem kui nende rauast ja terases soomusriided. Mis lõbu see teeb kõndides koliseda nagu rauakauplus maa värisemise ajal? Tähendab, teie, Gringoire, pole kunagi kadedust tundnud nende sõjamehe mundris noormeeste vastu.
Mis kadedust, ülemdiakoni härra? Kas nende jõu, nende soomusrüü, nende distsipliini pärast?
Filosoofia ja isegi räbalates sõltumatus väärib rohkem. Meelsemini oleksin kärbse pea kui lõvi saba.
Imelik, vastas preester mõtlikult. Ometi on tore munder väga ahvatlev.
Nähes, et kaaslane on mõtetes, lahkus Gringoire tema juurest, et minna imetlema naabermaja portaali. Varsti tuli ta tagasi ja ütles käsi kokku lüües.
Kui te nii palju ei tegeleks sõjameeste mundritega, siis paluksin ma teid ülemdiakoni härra tulla seda ust vaatama. Olen alati öelnud, et Aubry maja esitrepp on kõige toredam maailmas.
Pierre Gringoire, ütles ülemdiakon, kuhu te selle väikese tantsiva mustlast tüdruku olete jätnud?
Ah, Esmeralda, te pöörate jutu nii järsku teisale.
Kas ta polnud teie naine?
Oli küll, meid pandi paari katkise kruusi juures 4 aastaks. Muusias,
lisas Gringoire vaadates kavalalt preestri otsa.
Kas te siis ikka veel temale mõtlete?
Kas teie ei mõtle?
Oh, arva, mul on nii palju tegemist, mu jumal. Küll oli ta kitsekene ilus.
Kas see mustlast tüdruk kord teie elu ei päästnud?
Jah, kurat võtku, nii see oli küll.
Kuud ometi on jäänud, mis te temaga olete teinud?
Või tõesti ma ei tea, vist poodi ta üles.
Arvate?
Kindel ma just pole. Kui ma nägin, et asi puumiseks läks, lasksin ma jalga.
Nii palju siis teategi temast?
Oodake, ma olen kuulnud, et ta olevat Jumalema kirikusse varju pagenud ja seal olevat ta kindlas kohas.
Olen päris rõõmus selle üle, ainult et ma pole kuidagi teada saanud, kas ka kitsekene temaga koos ära pääses. See on kõik, mis ma temast tean.
Täiendan omalt poolt teie teadmisi, hüüdis Dom Claude, kelle seni tasane, aeglane ja peaaegu kõlatu kõne mürisevaks muutus.
Ja, ta on tõepoolest Jumalema kirikus paos, kuid 3 päeva pärast saab teda sealt kohus kätte ja ta puuakse kräävi platsil üles. Selle kohta on kohtupalati otsus olemas.
Narr lugu, ütles Gringoire.
Ühe pilguga oli preester tagasi saanud oma külma rahu.
Kellele kuradile see küll lõbu tegi teda teistkordselt areteerida lasta, lausus poeet. Kas poleks kohus teda võinud rahule jätta? Kellele see kurja teeb, et üks õnnetu tüdruk on varjus Jumalaema kiriku võlvide all, pääsukese pesade ligidal?
Ilmas on saatanaid, vastas ülemdiakon.
Kuradi sant nali, arvas Gringoire.
Ülemdiakon ütles natukese aja järel.
Ta päästis teil siis elu?
Jah, mu hulgustes sõprade juures. Peaaegu oleks mind üles poodud. Praegu vahest oleksid nad seda küll kahetsenud.
Kas te midagi tema heaks ei taha ette võtta?
Vägagi tahaksin, Tom Claude, aga järsku messin ma ennast jälle sisse.
Mis siis?
Oh, mis siis? Hea on nõnda öelda, aga mul on 2 suurt teost pooleli.
Preester lõi käega vastu laupa. Hoolimata tehtud rahust näitas aegajalt mõni äge liigutusta sisemist rahutust.
Kuidas teda päästa, Gringoire vastas. Aulikopettaja, ytlen teille il padelt, mis türgi keeles tähendab Jumal on meie lootus. Kuidas teda päästä? Kordas Claude mõtlikult.
Kuulge, õpetaja, mul on fantaasiat. Küll mina juba mõne tee ja abinõu leian.
Mis oleks, kui kuningalt armu paluda? Lui 11. Armu?
Miks mitte?
Katsu tiigri suust konti kiskuda. Gringoire hakkas uusi abinõusid otsima. Hyvä, olgu.
Tahate, ma pöördun Emma Mooride poole palvekirjaga, et tüdruk on rase.
Preestri auku vajunud silmad lõid sädelema.
Rase? Häbematu. Kas sul on siis midagi teada?
Preestri nägu nähes kohkus Gringoire ja ütles kähku.
Ah oh, ei, igatahes mitte minul. Meie abielu oli fiktiivne, minusse see ei puutu. Kuid asja saaks niivisi edasi lükata.
Lollus, häbi, pea suu.
Asjata vihastute, pomises Gringoire.
Asja edasi lükkamine ei tooks kellelegi kahju ja vaesed ämmamoorid teeniksid ka oma 40 Pariisi teenarit. Preester ei kuulanud teda.
Ometi peab ta sealt välja tulema, sosistas ta.
Kohtupalati otsus tuleb 3 päeva jooksul täita. Ja kui polekski otsust olnud...
Aga see Quasimodo, naistel on nii rikutud maitse.
Ja häält tõstes jätkas ta.
Meister Pierre, olen põhjalikult järele mõelnud. On ainult üks abinõu olemas, kuidas teda päästä.
Missugune siis? Mina ei näe enam ühtki.
Kuulge, meister Pierre, tuletage meelde, et ta päästis teie elu. Ma seletan teile päris avameelselt oma päästmiskava. Kirikut valvatakse ööd kui päeva. Kirikust lastakse ainult neid välja, keda nähakse sinna sisse minevat. Teie tulete. Ma viin teid mustlastüdruku juurde. Te vahetate temaga riided. Annate talle oma vammuse. Saate vastu tema seeliku.
Siiamaani on kõik kena, tähendas filosoof. Aga edasi...
Edasi. Tema väljub teie riietes, teie jääte tema riietes sinna. Võibolla puuakse teid üles. Tema aga on pääsnud.
Gringoire sügas tõsise näoga kõrvatagust. Teate, säärane võtte poleks mul enesel kunagi pähe tulnud.
Tom Claude'i ootamatust ettepanekust läks poeedi otsekohene ja heasüdamlik nägu äkki pilve nagu Itaalia naeratav maastik, kui kuri tuule iil päikese ette pilve ajab.
No, Gringoire, kuidas teile mu plaan meeldib?
Ütlen mu õpetaja, et mind mitte võibolla üles ei pooda, vaid kindlasti puuakse.
Mis see asjasse puutub?
Pagana pihta, ütles Gringoire.
Ta päästis ju teile elu. Teie tasute talle ainult oma võla.
Mul teisigi võlgu küllalt, mida ma ei tasu.
Meister Pierre, nüüd peate seda siiski tegema.
Ülem diakon kõneles käskivalt.
Kuulge, Tom Claude, vastas poeet kohkunult. Asjata peate oma plaanist nii kõvasti kinni. Ma ei saa aru, miks mina
teise asemel pean ennast üles puua laskma.
Mis teid siis nõnda elu küljes kinni hoiab?
Oh, palju asju.
Missugused need on, kui küsida tohib?
Missugused? Õhk, taevas, hommik, õhtu kuuvalgus, mu heas sõbrad hulgused, lõõpimine plikadega, Pariisi ilusate ehituste uurimine, 3 paksu raamatut, mida pean kirjutama. Üks neist on piiskopi ja ta veskite vastu sihitud. No jumal teab, mis veel kõik. Peale selle on mul õnn kõik oma päevad hommikust õhtuni veeta ühe geniaalse inimesega. Nimelt iseenesega. Ja see on väga meeldiv.
Sõna kõlksutaja, pomises ülem diakon.
Ütle parem, kes päästis su elu, mis sulle nüüd nii meeldiv näib olevat?
Kellele võlgned sa tänu selle eest, et sa seda õhku sisse hingad, seda taevast vaatad, et võid oma lookese hinge lõbustada jamsi ja jadurusega? Kus sa nüüd ilma Esmeraldata oleksid olnud? Ja sina tahad, et tema sureks. Tema, kelle läbi sina ellu oled jäänud, et tema sureks. See ilus õrn võluv olend, ilma kelleta maailmas valgust poleks, kes jumalikum on kui jumalise. Sina aga pool tarka, pool hullu, ainult mingi poolik visand, mingi taim, kes arvab end liikuda ja mõelda võivat. Sina tahad oma elu jätkata. Elu, mida sa temalt oled varastanud ja mis nii sama kasutu ning mõttetu on kui küünla tuli keskpäeval. Küllalt Gringoire tunne pisutki halastust. Ole sinagi suuremeelne, nagu tema seda oli. Preester rääkis ägedalt. Gringoire kuulas teda algul ükskõikselt, siis heldis ta ja lõpuks virildus ta nägu traagiliseks, muutudes vastsündinud lapse näo sarnaseks, kellel kõht kangesti valutab. Te olete väga pateetiline, ütles ta pisarat pühkides. Ja küll, ma mõtlen järele. Veider mõte, mis teil pähe tuli. Aga lõpuks, kes teab? Vahest ei poogi nad mind üles, ütles ta pärast vaikust. Ega sigale kihlusele pulm järgne. Kui nad mind nii kentsakas riietuses undruku ja tanulkoselt ülevalt kambrist kätte saavad, hakkavad nad vahest pööraselt naerma. Ja kui nad mind üles poovad, no mis siis? Köie surm on samasugune surm kui iga teinegi. Ehk õigemini pole ühegi teisega sarnane. Selline surm on targa väärt, kes eluaeg on kõikunud. See pole kala ega liha, nagu kunagi õige skeptiku vaim. Selline surm kehastab püronismi ja kõhklust, asub taeva ja maa vahel ja jätab teidki sinna kõlkuma. See on õige filosoofi surm ja vahest olenki mina selleks määratud. Tore on surra nii, kuidas on elatud. Preester katkestas teda. Oled siis nõus? Gringoire aga jätkas vaimustatult. Mis õieti ongi surm? Ebameeldiv silmapilk, sillamaks, siirdumine tühisusest, mitte millessegi. Keegi küsis kord megalopolise elanikult Kerkidaselt, kas ta tahaks surra. Miks mitte, vastas see. Pärast surma saan ma ju näha suuri mehi, Olympost muusikute seas. Ülemteakon pakkus talle kätt. Nii siis nõus. Tulete siis homme. See rest tõi Gringoire tagasi tegelikusse. Oh, pagana pihta, ei! Hüüdis ta unest ärkava inimese häälega. Liiga suur totrus on ennast puualasta, ei ma ei taha. Siis jumalaga. Ja lahkudes lisas preester läbi hammaste pomisedes. Küll ma su kätte saan. Mulle ei tee suurt lõbu, et see neetud mees mu uuesti kätte saab, mõtles Gringoire ja jooksis Tom Claudile järele. Kuulge ülemdiakoni härra. Vanad sõbrad ei tohi tülli minna. Te tunnete huvi selle tütarlapse. Tahtsin öelda mu naise vastu. Hüva. Te mõtlesite välja hea sõjaplaani, et teda tervelt Jumalema kirikust välja tuua. Kuid teie plaan on minule, Gringoire'ile, väga ebameeldiv. Mis oleks, kui ma teile teise plaani esitaksin? Teate, mul käis praegu peast läbi väga tore mõte. Mis te ütlete, kui ma teile sobiva päästmisplaani ette panen, ilma et minu enese kaelal pisematki kokku puutumist tuleks ilmusega? Kas see teid rahuldaks? On siis tingimata vaja mind üles puua, et teie rahule jääksite? Preester kiskus kärsituses oma sultaani nööpe. Sõnade mulin! Mis plaan see sul on? Jaa, jätkas Gringoire omaette arutamist ja pani nimeti sõrme sügav mõtteliselt vastu oma nina. Just nii. Hulgused on vahvad poisid. kogu mustlaste pere armastab teda. Ühest sõnast aitab ja nad tõusevad. Pole midagi kergemat. Äkiline rünnak. Segadust kasutades võib teda hõlpsasti ära viia. Juba homme õhtul paremat te või tahta. Mis plaan see on? Räägi, ütles preester teda üles raputades. Gringoire pöördus uhkelt tema poole. Jätke mind ometi rahuleks, te ei näe, et ma midagi kombineerin. Ta mõtiskles veel veidikese ja hakkas siis oma mõtte juures käsi plaksutama ning hüüdis suurepärane. Tagajärg on kindel. Mis plaan? Küsis Claude uuesti vihaselt. Gringoire säras rõõmust. Tulge, ma ütlen teile õige tasakesi kõrva sisse. See tõeliselt uljas vastulöök viib meid hädast välja. Jumala eest te peate tunnistama, et ma pole loll. Äkki jahmatas ta. Ah jaa, kas kitseke on tüdruku juures? On küll, kurrat võtku. Nad oleksid ju ka tema üles poonud. Mis see minusse puutub? Jaa, oleksid üles poonud. Läinud kuul poodi üks emis üles. Tinnukas teeb seda hea meelega, ta saab looma pärast endale. Minu ilusat šaliid üles puua, vaest väikest kitset allekest. Neetud, hüüdis Tom Claude, sina ise oled timukas. Ma ütlen, mis pääste plaan sul lontrusel siis on, või peab seda mõtet sul tangidega peast välja kiskuma. Oodake, õpetaja, kohe.